Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Popiežiaus Pranciškaus bendroji audiencija, katechezė apie kūno prisikelimą iš numirusių. Berlyne vyksta pagonių kiemo susitikimas. Kardinolo Toron interviu prieš pradedant popiežiškosios religijų dialogo tarybos sesiją. Popiežiaus Pranciškaus apaštališkasis paraginimas Evangelii Gaudium. Ką šventasis tėvas jame sako apie homiliją. Trečiadienio bendrojoje audiencijoje popiežius Pranciškus dar tęsė tikėjimo metais pradėtą katechezę apie tikėjimo išpažinimą. Šį kartą buvo kalbama apie vieną paskutinių į kredo simbolį sudėtų tikėjimo tiesų, apie tikėjimą kūno prisikėlimu iš numirusių.
La morte ci riguarda tutti.
Mirtis liečia mus visus. Dažnai ji mus verčia kelti labai rimtus klausimus. Ypač, kai susidurėme su nekaltų vaikų mirtimi, ji mums atrodo tiesiog skandalinga. Ir aš pats, sakė popiežius, klausiu, kodėl kenčia vaikai? Kodėl miršta vaikai? Jei mirtį žiūrime, kaip į visko pabaigą, ji mus gąsdina. Ji virsta siaubu, kuris sugriauna visas svajones, panaikina bet kokią perspektyvą, suardo visus ryšius, nutraukia kelionę. Taip yra, jei gyvenimą suvokiame tik kaip laiko atstumą tarp dviejų polių – gimimo ir mirties. Kai netikime platesnių akiračių, siekiančių toliau nei dabartinis gyvenimas, jei gyvename taip, tarsi Dievo nebūtų. Tokia mirties samprata būdinga ateizmui, kuris gyvenimą suvokia kaip visiškai atsitiktinį faktą, užsibaigiantį nebūtimi. Yra ir praktinis ateizmas, pasak kurio žmogus gyvena tik dėl savęs, tik dėl žemiškų dalykų. Jei patikime tokią klaidingą mirties sampratą, mums nelieka nieko kito, kaip neigti mirtį, slėpti ir banalizuoti mirties neišvengiamybę, kad jį mūsų negazdintų.
Ma a questa falsa soluzione si ribella il cuore dell'uomo.
Tačiau žmogaus širdis maištauja prieš tokį klaidingą požiūrį, sakė popiežius Pranciškus. Mes visi trokštame amžinybės. Tad kokia yra krikščionių mirties samprata? Jei žiūrime į skaudžiausias mūsų gyvenimo akimirkas, į artimų žmonių, tėvo, brolio, sesers, sutuoktinio, vaiko, draugo mirtį, jaučiame, kad nepaisant netekties ir išsiskyrimo skausmo, širdyje yra stiprus įsitikinimas, kad dar viskas nesibaigė, kad gėris, kurį gavome ir kurio netekome, nėra beprasmis. Turime savyje galingą instinktą, kuris mums sako, kad mūsų gyvenimas nesibaigia mirtimi. Geriausias ir patikimiausias atsakymas iš mumyse esantį gyvybės troškimą yra Jėzaus Kristaus prisikėlimas. Jėzaus prisikėlimas ne tik byloja apie gyvybę po mirties, bet taip pat paaiškina kiekvieno iš mūsų laukiančios mirties slėpinį.
Se viviamo uniti a Gesù, fedeli a Lui, saremo capaci di affrontare con speranza e serenità anche il passaggio della morte.
Jei gyvename vienybėje su Jėzumi, jei esame jam ištikimi, sugebėsime su viltimi ir ramybe žengti per mirtį. Bažnyčia meldžiasi, nors liūdina mus mirties tikrumas, bet paguodžia žadėtasis nemarumas. Kokia graži ši malda, sakė popiežius. Dažniausiai žmogus miršta taip, kaip gyveno. Jei mano gyvenimas buvo kelionė su viešpačiu, kelionė pasitikint jo begaliniu gailestingumu, būsiu pasiruošęs sutikti paskutinę savo žemiško gyvenimo akimirką kaip galutinį pasitikėjimo kupina atsidavimą į jo rankas, trokšdamas kontempliuoti jo veidą.
E questo è il più bello che può accaderci. Contemplare faccia a faccia quel volto meraviglioso del Signore.
Tai pats gražiausias dalykas, koks mums gali nutikti. Kontempliuoti nuostabų viešpaties veidą. Matyti į tokį, koks jis yra. Gražų, spindintį šviesa, meilė ir gerumu. Šitoks įsitikinimas paaiškina ir Jėzaus raginimą budėti, tęsė katechezė popiežius Pranciškus. Mes turime būti budrūs. Turime nuolatos budėti, žinodami, kad šis gyvenimas mums duotas tam, kad pasiruoštume būsimajam gyvenimui pas dangiškąjį tėvą. Patikimiausias kelias ten patekti, ruoštis mirčiai gyvenant su Jėzumi. Ką turime daryti? Melstis, priimti sakramentus, mylėti artimą. Gerai įsiminkime, kad Jėzus yra silpniausiuose mūsų broliuose. Jis su jais susitapatino garsiajame palyginime apie paskutinį teismą. Buvau išalkęs ir jūs mane pavalgydinote. Buvau ištroškęs ir mane pagirdėte. Buvau keleivis ir mane priglaudėte. Buvau nuogas, mane aprengėte. Ligonis, mane aplankėte. Kalinys, atėjote pas mane. Kiek kartų tai padarėte vienam iš šitų mažiausiųjų mano brolių, man padarėte. Solidari pagalba kenčiantiems yra mūsų būsimosios laimės pažadėtoje karalystėje pažadas ir sąlyga. Gailestingieji nebijo mirties.
Se apriremo la porta della nostra vita e del nostro cuore ai fratelli più piccoli.
Jei atversime savo gyvenimo ir širdies duris mažiausiems mūsų broliams, mūsų mirtis mums taps durimis į dangų, į palaimintąją tėvynę, kurią trokštame pasiekti ir joje gyventi su Dievu Tėvu, su Jėzumi, su Mergele Marija ir šventaisiais. Prieš trečiadienio bendrąją audienciją popiežius Pranciškus susitiko su grupe Reto sindromu sergančių vaikų ir jų tėvų bei slaugytojų. Ši genetinė liga, prieš 50 metus nustatyta vokiečių gydytojo Andreaso Reto, blokuoja vaiko nervų sistemos vystymasi, ją serga beveik vien tik mergaitės. Visiems kartu, sukalbėjus Sveika Marija, popiežius Pranciškus priėjo prie kiekvienos šeimos, tarė po keletą paguodos ir padrasinimo žodžių.
Romoje lapkričio 25-28 dienomis vyksta popiežiškosios tarp religinio dialogo tarybos plenarinė sesija, kurios tema – skirtingų religinių tradicijų nariai pilietiškoje visuomenėje. Bažnyčių lyderiai iš Sudano, Indonezijos, Nigerijos ir Kanados pristato, su kokiomis tarp religinių santykių problemomis susiduriama skirtingose pasaulio dalyse. Kartu asamblėjoje peržvelgiama pastarųjų 5 metų tarybos veikla. Popiežiškosios tarp religinio dialogo tarybos pirmininkas, kardinolas Jean-Louis Toran, dalyvaujantis susitikime, pristato religijos iššūkius šiandienos visuomenėje. Ypatingai Europoje gali susidaryti įspūdis, kad religija yra problema, tačiau iš tiesų religijos yra turtai. Susibūrę tikintieji yra raugas visuomenėje, dažnai religinės bendruomenės tampa erdve, kur klausomasi ir dalyjamasi, ir tai naudinga visuomeniai, nes taip mokoma gerbti žmogų, gerbti pagrindinės teisės, rūpintis kūrinyje ir ekologija. Be to prisidedama ir prie socialinių ryšių stiprinimo šalyje. Taigi sakyčiau, kad religijos yra žmonijos progreso veiksnys, pasakoja kardinolas Toran. Apžvelgdamas pastarųjų 5 metų veiklą, jis pabrėžė, kad daug dėmesio buvo skiriama skirtingoms tikrovėms pažinti, bendrauti su vietiniais tikinčiaisiais. Jis pasidalijo vizitu Pakistane, palikusiu jam didelį įspūdį. Ten gyvoja stipri krikščionių bendruomenė, kurios nariai, eidami į mišes, kaskart nežino ar besugrįš namo. Manau, jie gali būti pavyzdžių visai bažnyčiai, sakė kardinolas. Pokalbyje paliesta ir artimųjų rytų tema, ir Irako situacija, kur pastaruoju metu paaštrėjo smurtas religinių pagrindų tarp sunitų ir šytų, o tokių konfliktų kontekste kenčia ir krikščionys. Kardinolas paminėjo, jog neseniai Irake buvo įkurta institucija, kuri rūpinasi dialogu su musulmonais. Krikščionys ten labai drąsūs, ypatingai jų patriarchas. Jie žino, kad artimųjų rytų krikščionys turi misiją, pašaukimą, liudyti toje žemėje, kur Dievas apsireiškė. Krikščionims šios vietos yra ne tik paminklai, tačiau ir gyvos žmonių bendruomenės, su savo paveldu, tradicijų turtingumu, folkloru ir amatais. Juos reikia apsaugoti, pasakojo popiežiškosios tarp religinio dialogo tarybos pirmininkas kardinolas Jean-Louis Toran. Laisvė su Dievu ir be Dievo. Tokia tema diskutuoja pagonių kiemo dalyviai lapkričio 26-28 dienomis susirinkę į Berlyno rotušę. Pagonių kiemas tai popiežiaus Benedikto XVI iniciatyva vykstantis popiežiškosios kultūros tarybos susitikimai, skatinantis tikinčiųjų dialogą su netikinčiaisiais. Renginį Berlyne pradėjo Freiburgo sociologijos profesoriaus Hanso Joso diskusija su netikinčiu Berlyno Humboldto universiteto filosofijos profesoriumi emeritu Herbertu Schneidelbachu. Berlyno meras Klausas Voveraitas pastebėjo, kad Berlynas nėra religinė dykuma, nes jo ribose veikia daugiau nei 200 religinių bendruomenių. Kardinolas Gianfranco Ravasi, popiežiškosios kultūros tarybos pirmininkas, priminė iniciatyvos pavadinimo kilmę. Pagonių kiemas tai simbolinė susitikimų vieta Jeruzalės šventykloje. Tai erdvė atskirta siena, kuri leisdavo susitikti žvilgsniams ir žodžiams, tačiau be tiesioginio kontakto. O Kristus, anot apaštolo Pauliaus, yra mūsų sutaikinimas, iš abiejų padaręs vieną, sugriovęs viduryje stovinčią pertvarą, savo kūnų panaikinęs priešybę, kad iš dviejų jame būtų sukurtas vienas naujas žmogus. Puikiai atstatytame moderniame ir sekuliariame Berlyno mieste, kur renkasi šiandienos žydai ir pagonis, tikintieji ir netikintys susitinka dialogui. Tai dviejų skirtingų sampratų sankirta. Šiandienos sudėtinga tema apibrėžia dvi antropologijas, du iš esmės skirtingus humanizmus – su dievu ir be dievo. Kardinolas Ravasi pacitavo Dostojevskį romane Jaunuolis rašiusį. Žmogus nepajėgia gyventi nesilenkdamas. Jis lenksis stabui, mediniam, auksiniam ar idėjiniam, ar dievukams, jei nesilenks dievui. O šiandien vis labiau plinta tam tikras rūkas, uždengiantis ir užvaldantis tiek autentišką religingumą, tiek užkietėjusi ateizmą. Šis reiškinys labiau sociologinis nei ideologinis. Tai abejingumas, banalumas, sarkastiška pajuoka, išstumiantis esminius dalykus ir pakeičiantis juos paviršutiniškais. Tačiau Berlyno susitikimas skatina ieškoti. Ieškoti ir rasti, nes kaip mokė senovinė rytų išmintis, tiesa panaši į deimantą. Ji yra viena, tačiau turi daug veidų, o jau Platonas pastebėjo, kad gyvenimas be ieškojimų nevertas gyventi.
Popiežiaus Pranciškaus sugebėjimas kreiptis į žmonių širdį, silovadiškai žadinti juose tikėjimą yra vienas iš bruožų, kurį paminė visi jo pontifikato apžvalgininkai. Galima būtų pasakyti, kad tai natūralaus talento asmeninės charizmos apraiška. Tačiau savo apaštalinėme paraginime Evangelii Gaudium popiežius Pranciškus skyrė daug dėmesio tikėjimo perdavimui per žodį, pridurdamas daug patarimų, kurie rodo, jog paliesti žmogaus širdį yra išmokstama. Skiriuose apie pamokslavimą liturgijos viduje, homilyje, popiežius rašo, jog tai yra matas, pagal kurį galime vertinti ganytojo artumą ir sugebėjimą susitikti su savo tauta. Iš faktų žinome, kad homilijai teikiama daug reikšmės ir kad dažnai nuo jos kenčia tiek tie, kurie klausosi, tiek tie, kurie pamokslauja. Liūdna, kai taip yra. Homilija gali būti iš tiesų intensyvi ir laiminga dvasios patirtis, paguodžianti susitikimas su žodžiu, nulatinė atsinaujinimo ir augimo versmė. Pamokslavimas remiasi prielaida, kad Dievas trokšta pasiekti kitus per pamokslininką ir kad jis parodo savo galę per žmogišką žodį. Svarbu atsiminti, kad liturginis Dievo žodžių skelbimas, ypač eucharistinėme susirinkime, nėra meditacijos ar katechezės momentas. Tai Dievo dialogas su savo tauta. Per šį dialogą skelbiamas išgelbėjimo nuostabumas ir sandoros poreikiai. Šis dialogas viršyje katechezę. Humilija nėra spektaklis pasilinksminimui, ji yra liturgijos dalis ir todėl, pabrėžė popiežius Pranciškus, negali būti labai ilga, panašiai konferencija ar paskaita. Galbūt pamokslininkas gali būti pajėgus išlaikyti žmonių susidomėjimą valandai. tačiau tada jo žodis tampa svarbesniu už tikėjimo šventimą. Per ilgą homiliją pažeidžia liturgijos dalių harmoniją ir jos ritmą. Homilija turi orientuoti susirinkimą link bendrystės su Kristumi Eucharistijoje keičiančių gyvenimą. Iš to išplaukia, kad pamokslininkas neturi užimti per daug vietos. Viešpats turi spindėti labiau už savo tarną. Pamokslininkas ir asamblėja, pasak popiežiaus Pranciškaus, turi persiimti bažnyčios motiniškumo nuostatą. Pamokslininkas kalba tautai taip, kaip motina vaikui, o tauta pasitiki jo žodžiais, nes žino, kad yra mylima ir kad tai sakoma dėl jos gėrio. Pamokslininkas turi kalbėti savo tautos žodžiais, turi būti jautrus savo tautai, ne dėl diplomatinių motyvų, bet dėl tikros ir gilios sielovadinės nuostatos. Viešpačiui iš tiesų patinka dialoguoti su savo tauta, ir pamokslininkas turi padėti tautai suvokti šį viešpaties malonumą, priduria Pranciškus. Dialogas, rašo jis, yra kai kas daugiau už tiesos perdavimą. Jis realizuojasi malonume bendrauti ir konkrečiame gėryje tų, kurie trokšta gero vienas kitam per žodžius. Pamokslavimas, kuris yra tik moralistinis, indoktrinuojantis, kuris tampa egzegezės pamoka, silpnina širdžių bendravimą per humiliją. Humilijoje tiesa yra palydima grožio ir gėrio. Humilijoje yra perduodama evangelinės žinios sintezė, o ne pabiros idėjos ar vertybės. Kur tavo sintezė, ten tavo širdis. Reikia ruoštis pamokslavimui studijomis, apmąstymo malda ir sielovadiniu kūrybingumu. Tam reikia skirti pakankamai laiko, net jei ir atrodo, kad yra skurbių reikalų. Pamokslo pagrindas yra biblinis tekstas, kurį reikia skaityti su nuolankumu, pagarba, dėmesiu ir iškraipimo baime. Reikia kantrybės. Neverta net prasidėti, jei trokštama lengvų, greitų ir betarpiškų rezultatų. Pamokslavimui reikia skirti laiko panašiai, kaip atrandame laiko mylimiems žmonėms. Juk pamokslaujama apie mylintį Dievą, kuris kalba. Reikia gerai suprasti, ką sako biblinis tekstas, ką nori perduoti biblinis autorius, kam skirtas tekstas. Jei paguodai, jis neturi būti naudojamas pataisimui, jei paraginimui, neturi būti naudojamas mokymui. Svarbu tekstą suvokti bendrame biblinėme kontekste. Biblija nėra savų sprendimų ar mentalinių schemų patvirtinimui. Svarbu, kad pamokslininkas gerai pažinotų Dievo žodį ir pats būtų jo paliestas, jo sužeistas, įsileidęs jį iki pat gelmių. Jis turi būti įsitikinęs, kad Dievas įmyli, kad Jėzus išgelbėjo, kad jo meilė visada tarė paskutinį žodį. Kitaip pamokslininkas rizikuoja tapti netikrų pranašų, tuščiu šarlatanu. Studijuojant Dievo žodį ypač pravartu tai daryti maldoje, tai lekcijo divina. Kitas akcentas – pozityvi kalba apie tai, ką galima padaryti geriau, ne apie tai, kas daroma blogai. Pozityvus pamokslavimas atveria vilčiai ir ateičiai, nepalieka įkalintais negatyvume. Yra normalu susidurti su pagundomis, jaustis prislėgtu, taikyti tekstą kitų, bet ne savo gyvenimu, ieškoti pateisinimų, tekstų žinios pridengimo arba manyti, kad Dievas iš mūsų nori per daug. Dėl to žmonės praranda susitikimo su Dievo žodžiu džiaugsmą, bet svarbu atsiminti, kad Dievas yra labai kantrus tėvas.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.